VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Lagi Irfan Isan menemani Anda dengan deretan informasi mancanegara khususnya dari Amerika. Tetaplah bersama kami VOA dari Washington DC. Berada di kota Atlanta, negara bagian Georgia, kita dapat berkunjung ke Bali. Maksudnya ke sebuah restoran yang mengangkat Bali untuk mempromosikan kuliner Indonesia bernama Win Taste of Bali, yang diprakarsai pasangan suami istri Robert dan Vivi Manan.
Memang Indonesia belum dikenal secara luas, khususnya masyarakat Amerika. Tapi Bali itu sudah dikenal sangat luas oleh masyarakat internasional dan tentunya juga masyarakat Amerika. Sehingga Taste of Bali ini kami kira lebih mudah untuk mengangkat nama Indonesia khususnya di kulinernya. Jadi kami merubah konsepnya itu menjadi Taste of Bali. Dan tentunya menu-menunya kami sesuaikan. Ada beberapa menu signature kami yang memang dari Bali, yaitu Bali ribs, Bali itu grilled fishnya dan juga sate, ya, kira-kira begitu, Pak.
Ya, mungkin awal ditambahin ya.
Silakan.
Awalnya kan sebenarnya Wonderful Indonesia. WIN itu stands for Wonderful Indonesia. Tapi kami singkat jadi WIN. Kadang-kadang orang nggak tahu kalau misalnya WIN itu apa, kan bisa aja kan seperti WIN, kata WIN kan winning gitu kan. Jadi kami tambahkan WIN Taste of Bali. Kalau kita pakai gastrobar, tadinya kita mau pakai gastrobar, tapi banyak yang komentar bahwa banyak orang yang nggak tahu juga gastrobar itu apa. Jadi akhirnya kami putuskan WIN Taste of Bali.
Berbagai menu makanan dari berbagai daerah di Indonesia, terutama Bali, disajikan di sini. Chef asal Indonesia, Galih Kunto Baskoro, ikut membantu penataan menu di restoran ini.
Jadi ada menu-menu beberapa dari Indonesia yang kita bawa tuh, kayak es puter, terusnya ada ribs, ribs bumbu Bali, perkedel jagung, martabak telur, banyak sih yang kita bawa ke sini.
Terus perlu penyesuaian nggak sih sama lidah orang Amerika?
Perlu banget penyesuaian, karena ada beberapa bumbu-bumbu yang mungkin belum terlalu familiar ya di Amerika sini. Jadi kita coba untuk sesuaikan dulu. Nanti kalau memang misalnya kita bisa bawa yang otentik, benar-benar otentik banget, kita akan lakukan itu. Tapi untuk pertama kita sesuaikan sih ke lidahnya orang-orang sini dulu. Karena sebelum tes kita melakukan riset dan kita juga mengundang beberapa tamu asing. Jadi dari hasil itu kita bisa tahu tuh gimana-gimana yang harus rasanya yang bisa diterima.
Handoko Lee adalah chef owner dari Win Taste of Bali.
Ya, kita tingkat kepedasannya dikurangin buat orang sini, lidah orang sini. Kalau mereka mau pedas ya kita kasih spice on the side gitu, yang hot sauce ya.
Yeah. Untuk mendapatkan bumbunya, susah nggak ya?
Bumbunya sekarang sudah lebih gampang lah dari dulu. Sekarang di sini sudah banyak farmer market. Ya, di sini tersedia bumbu-bumbu seperti apa? Serai, kemiri, cabai rawit, kunyit, semua itu sudah gampang sekarang di sini.
Ada nggak sih yang produksi sesuai jadi diganti, misalnya apa jadi apa gitu?
Oh, kadang misalnya bawang merah kecil, ya kadang ada, kadang tidak ada, kadang juga kurang bagus kualitinya, kadang kita ganti bawang bombay yang merah gitu. Ya.
Yang paling susah dicari apa bahan? Yang paling susah dicari
seperti kencur, itu susah dicari itu di sini. adanya kadang dapat di toko grocery Indonesia yang tapi itu dalam bentuk bubuk-bubuknya. Iya.
Bagi pelanggan yang belum mencoba sama sekali makanan Indonesia, yang dilakukan Win Taste of Bali adalah
makan restafel. Like seperti yang banyak itu pilihan-pilihannya, yang like, combination dishes, like very small dishes that you can try everything.
Pelanggan pun semakin mengenal dan menikmati kuliner Indonesia, baik untuk yang pertama kali mencoba seperti John.
I thought the food was great. I had the grilled fish and it was very flavorful. I really enjoyed it and look forward to coming back and trying more things.
Atau bagi warga Amerika yang pernah ke Indonesia dan merindukan makanan Indonesia hingga menimbulkan nostalgia dan kerinduan akan Bali. Seperti yang dikatakan oleh Mark Taylor dan Beverly.
Very similar to what was, you know, they used to do business in Jakarta and the taste is very reminiscent. Yeah.
Very good. Dari Atlanta, Georgia, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. The Voice of America. Teknologi cloning suara dengan kecerdasan buatan atau AI membuat peniruan identitas menjadi begitu mudah. Kekhawatiran akan penipuan dengan menggunakan teknologi ini pun semakin meningkat. Namun, tim dokter dari Rhode Island di Amerika Serikat memanfaatkan teknologi ini untuk hal yang positif, yaitu membantu pasien yang kehilangan suara akibat penyakit mendapatkan suaranya kembali. Suara dari Alexis Bogan yang akrab dipanggil Lexi terdengar riang dan penuh semangat sebelum musim panas lalu. Dia suka menyanyikan lagu balada Taylor Swift dan Zach Bryan di mobilnya. Dia senang tertawa, bahkan ketika mengomentari perilaku anak-anak prasekolah atau berdebat politik dengan teman-temannya di perapian halaman belakang rumahnya. Ketika duduk di sekolah menengah atas, dia adalah seorang penyanyi sopran. Namun suatu hari, suaranya hilang. Konstantinos Fokos adalah ahli bedah saraf anak di rumah sakit anak Hasbro yang mengoperasi Lexi Bogan.
Lexi presented to us after months of headaches, nausea, vomiting. We discovered that she had a brain tumor in the back of their brain called the posterior fossa, the size of a golf ball. It was very vascular. She had to go into urgent brain surgery that lasted 10 hours.
Lexi datang kepada kami setelah berbulan-bulan mengalami sakit kepala, mual dan muntah. Kami menemukan bahwa dia menderita tumor otak di bagian belakang otak yang disebut fossa posterior. Tumornya seukuran bola golf. Tumor itu sangat vaskular. Dia menjalani operasi otak darurat yang berlangsung selama 10 jam, kata Dr. Swocker.
With a extensive blood loss because the tumor was so bloody. And from that surgery, due to the pressure on the cranial nerves that control vocal cord function and throat muscles and the tongue function, she had trouble speaking afterwards.
Fokus menambahkan, terjadi tekanan pada saraf kranial yang mengontrol fungsi pita suara dan otot tenggorokan serta fungsi lidah akibat operasi tersebut, hingga Lexi mengalami kesulitan berbicara setelahnya. Rehabilitasi selama berbulan-bulan membantu kesembuhannya, namun kemampuan bicaranya masih terganggu. Orang-orang hingga teman dan anggota keluarganya kesulitan memahami apa yang ingin Lexi sampaikan kepada mereka. Namun pada bulan April lalu, Lexi yang kini berusia 21 tahun mendapatkan kembali suaranya yang dulu. Bukan yang asli, tapi tiruan suara yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan yang bisa dia aktifkan dari aplikasi telepon. Menggunakan sampel sepanjang 15 detik dari suaranya ketika remaja, bersumber dari video demonstrasi memasak yang pernah dia rekam untuk proyek sekolahnya dulu, suara AI sintetisnya yang terdengar sangat nyata, kini dapat mengatakan hampir semua hal yang ia inginkan. Dia mengetik beberapa kata atau kalimat ke ponselnya dan aplikasi langsung membacanya dengan lantang persis seperti suaranya dulu.
This app is called Hotspot. It has my AI voice.
Dr. Rohit Ali, seorang ahli bedah saraf di Sekolah Kedokteran Brown University dan Rumah Sakit Rhode Island, membantu Lexi Bogan dalam masa pemulihannya dan mengatur aksesnya ke aplikasi penghasil suara.
We've all been seeing AI take off over the past, you know, year or two, and there's a lot of questions about it, a lot of questions of how it's going to help people, and we had this opportunity where we were given this early access to this technology called Voice Engine, developed by OpenAI, taking 15 seconds of audio, it can recreate someone's voice.
Kita semua telah melihat bagaimana AI berkembang pesat selama 1 atau 2 tahun terakhir, dan ada banyak pertanyaan tentang hal itu, tentang bagaimana hal itu akan membantu orang-orang. Dan kami memiliki kesempatan ini di mana kami memiliki akses awal terhadap teknologi yang disebut Voice Engine yang dikembangkan oleh OpenAI. Dengan audio berdurasi 15 detik, teknologi ini dapat menciptakan kembali suara seseorang, kata Dr. Ali. Lexi baru-baru ini menguji aplikasinya di drive-thru kedai kopi.
Hi, can I get a grande, iced brown sugar, oat milk, shaken espresso?
Suara AI Lexi menyampaikan pesanan saat dia mengulurkan telepon keluar jendela mobilnya di drive-thru kedai kopi tersebut. Lexi Bogan adalah salah satu orang pertama yang memiliki kondisi seperti yang ia alami, di mana mereka mampu menciptakan kembali suara yang hilang dengan mesin suara baru OpenAI akibat sakit yang dideritanya. Beberapa penyedia AI lainnya, seperti startup 11 Labs, telah menguji teknologi serupa untuk orang-orang yang mengalami gangguan bicara dan kehilangan kemampuan bicara, termasuk seorang pengacara yang kini menggunakan cloning suaranya di ruang sidang. Dr. Ali, dokter spesialis bedah saraf, mengatakan bahwa aplikasi Voice Engine akan memungkinkan pasien yang kehilangan suaranya untuk berbicara dengan suaranya sendiri, suatu prestasi yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Jutaan orang dengan penyakit stroke, kanker tenggorokan, atau penyakit neurodegeneratif yang melemahkan dapat memperoleh manfaat dari program ini, katanya.
Historically, how this has worked is patients who you know are going to develop speech issues over time. So patients who have ALS, for example, you could record their voice through a process that takes, you know, hundreds of sentences, half an hour, multiple hours of audio. And while it's beneficial for those patients to bank their voice and to be able to use it later, it's less helpful for patients who all of a sudden lose their voice.
Berdasarkan sejarah, cara kerjanya adalah pasien yang Anda tahu akan mengalami masalah bicara seiring berjalannya waktu. Namun Anda dapat merekam suaranya yang sedang mengucapkan beberapa ratus kalimat selama setengah jam, bahkan beberapa jam. Namun meskipun bermanfaat bagi pasien untuk menyimpan suaranya yang dapat digunakannya nanti, hal ini kurang membantu bagi pasien yang tiba-tiba kehilangan suaranya, kata Ali. Ali dan istrinya, Dr. Fatima Mirza, yang mengerjakan uji coba ini, menarik perhatian OpenAI, pembuat ChatGPT, karena proyek penelitian mereka sebelumnya di Lifespan menggunakan chatbot AI untuk menyederhanakan formulir persetujuan medis bagi pasien. Perusahaan asal San Francisco ini berupaya mencari aplikasi medis yang menjanjikan untuk generator suara AI barunya pada awal tahun ini. Kembali ke Lexi Bogan yang masih dalam proses pemulihan akibat operasi, teknologi ini berhasil membuatnya hidup lebih baik.
It feels amazing to get my voice back because almost like a part of my identity was taken away when I lost my voice.
It feels amazing to have like a little pen in your back pocket that you can just pull out and have it talk for you, because a lot of the times when I go somewhere, I would have to go with a friend or my mom.
Saya merasa jika saya tidak bisa bicara, saya tidak bisa mandiri, katanya. Sekarang saya punya teknologi ini, saya bisa mandiri lagi. Saya bisa pergi ke bank dan bicarakan keuangan saya, bisa pergi bekerja dan berbicara dengan anak-anak saya apa yang perlu mereka pelajari, tambahnya. Para dokter yang membantu Lexi kini telah mulai mengkloning suara pasien lainnya di Rhode Island dan berharap dapat membawa teknologi ini ke rumah sakit di seluruh dunia. Para ahli telah memperingatkan bahwa teknologi kloning suara AI yang berkembang pesat dapat memperbesar penipuan melalui telepon, mengganggu pemilihan umum yang demokratis, dan melanggar etika ketika orang-orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal tidak pernah memberi persetujuan agar suaranya dibuat ulang untuk mengatakan hal-hal yang tidak pernah mereka ucapkan. OpenAI mengatakan pihaknya berhati-hati dalam memperluas penggunaan voice engine yang belum tersedia untuk umum. Langkah OpenAI berikutnya melibatkan pengembangan alat autentikasi suara yang aman sehingga pengguna hanya dapat mereplikasi suara mereka sendiri. Seorang pejabat OpenAI mengatakan bahwa mereka perlu memiliki hubungan saling percaya yang tinggi, terutama dengan penyedia layanan kesehatan untuk memberikan akses yang lebih tidak terbatas kepada teknologi tersebut. Demikian laporan VOA. The Voice of America.
Media sosial sejak lama dibanjiri konten-konten rumah yang tampak bagus, lemari berisi pakaian-pakaian mewah, dan produk-produk kecantikan yang beragam. Namun, muncul sebuah tren baru yang bertolak belakang dengan konten tersebut, yaitu mendorong gaya hidup yang lebih hemat dan memprioritaskan kualitas daripada kuantitas. Dikenal sebagai under-consumption core, tren ini menyoroti gaya hidup berkelanjutan dan memanfaatkan apa yang sudah Anda miliki. Berkebalikan dengan gaya hidup berlebihan dan kemewahan yang mendominasi platform Instagram dan TikTok yang dibanjiri iklan tersebut. Cara Perez, pemengaruh dan edukator finansial, mengatakan, ketika Anda melihat 300 video di TikTok tentang orang-orang yang memiliki 30 tumbler Stanley, Anda jadi ingin memilikinya sebanyak yang Anda bisa beli. Orang-orang ingin mengikuti tren, ujarnya. Sebuah video dari pengguna TikTok bernama Love of Earth Co. yang telah ditonton lebih dari 100 ribu kali mengkritik kecenderungan konsumsi berlebih yang seringkali digemakan dan dipromosikan di media sosial, bahwa saya menghabiskan uang yang tidak saya miliki untuk hal-hal yang tidak saya butuhkan. Akun lain, Nevada Havaneers, menyampaikan seperti apa konsumsi yang normal itu, di antaranya penggunaan perabotan bekas, lemari berisi sedikit baju, dekorasi yang didaur ulang dari botol kaca, meal prep atau menyiapkan makanan di awal untuk dikonsumsi beberapa waktu ke depan, dan koleksi produk perawatan kulit yang minim. Terlepas dari tantangan finansial yang dirasakan khususnya oleh Gen Z dan generasi milenial, ekonomi Amerika Serikat tengah berkembang pesat, dengan laba perusahaan-perusahaan yang mencapai rekor dan harga-harga produk yang tinggi di toko-toko. Di satu sisi, ini terasa seperti gaslighting bagi konsumen di masa penuh ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, kata analis budaya dan pemasaran konsumen Tariro Makoni. Gaslighting yang dimaksud Makoni mengacu pada bentuk manipulasi psikologis untuk membuat seseorang menyalahkan diri mereka. Makoni mengatakan,
under consumption core is a natural response that Gen Z and millennials specifically are having.
Under consumption core adalah respons natural, khususnya dari Gen Z dan milenial terhadap periode ketidakstabilan dan ketidakpastian ekonomi, serta ketidakstabilan dan ketidakpastian geopolitik. Saya juga berpikir bahwa terkadang berbelanja dan membeli tidak lagi terasa menarik, katanya. Ia menilai skema buy now, pay later, atau beli sekarang, bayar nanti, yang umumnya dimanfaatkan oleh banyak anak muda, justru meningkatkan konsumsi dan mencerminkan distorsi kekayaan, di mana ada ketidaksesuaian antara pola konsumsi dan uang yang dimiliki. Namun, inflasi selama bertahun-tahun telah mendorong banyak orang berpikir bahwa mereka tidak dapat mengikuti kebiasaan belanja orang-orang yang dipamerkan di lini masa media sosial. Analisis Google Trends menunjukkan bahwa hasil pencarian Google di Amerika Serikat untuk kata underconsumption mencapai jumlah tertinggi pada musim panas ini, yang muncul berbarengan dengan pencarian seputar overproduction atau produksi berlebih dan the Great Depression atau era depresi besar. Lebih dari separuh dewasa Gen Z usia 18 hingga 27 tahun yang berpartisipasi dalam survei 2024 oleh Bank of America menyatakan bahwa biaya hidup yang tinggi merupakan penghalang utama bagi pencapaian finansial mereka, dan menambahkan bahwa banyak dari mereka yang tidak menghasilkan cukup uang untuk menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Ashley Rose dari Bank of America mengatakan tren underconsumption di media sosial adalah cara lain bagi Gen Z untuk memanfaatkan uang mereka sebaik-baiknya, sekaligus menjadi pribadi yang ramah lingkungan. Anjali Jelinski, usia 42 tahun, mengikuti lokakarya Mending 101 di Georgetown, Washington DC, dengan harapan memperoleh keterampilan baru. Ia membawa serta putrinya, Mina, yang berusia 7 tahun. Selain untuk menyalurkan kreativitas putrinya, ia berharap lokakarya kerajinan tangan itu akan mengajarkannya nilai harta benda kita dan kerja keras yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Ia mengatakan, dan untuk mengadopsi anti-konsumerisme dengan cara yang menarik, untuk memperbaiki barang yang Anda miliki daripada membeli barang baru. Saya memilih mencoba hidup lebih sederhana, ujarnya. Tim VOA melaporkan.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.